мен, Клара Маринова. Още един политик в ефира на Радио К2, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Към края на разговора ще ви питаме какво се случва във вашата комисия по образованието и науката. Дори ако щете в контекста на новината, че 34 души са преписвали, журналистически разследвания, че отново има пробив в системата на сигурност за матурата. Но да започнем преди всичко с приетите вчера пакет от закони за националната сигурност. Вашата парламентарна група, доколкото имам информация, ги подкрепи вчера, нали?
Да, подкрепи ги, като изключим нашите резерви към последния закон, закона за националната служба охрана.
Така.
Където имаме сериозни така забележки по този законопроект, а общо подкрепяме идеята да бъдат разгледани за първи път след, може да кажем, четвърт век, един пакет закони, уреждащ работата на специалните служби.
Така. Защо ги подкрепихте? Какво наложи сега разглеждането на тези закони?
Ами, този въпрос отдавна е належащ.
Така.
И самата идея да има съвременна, адекватна законодателна рамка за дейността на специалните служби е похвална. Похвална е също така идеята те да бъдат разгледани в пакет. В тях има много добри постановки, като идея, като конкретика и затова ние ги подкрепихме с ясното разбиране, че в отношение на специалните служби, на българското разузнаване, на българското военно разузнаване и национална служба охрана не може да има партийни или политически заигравки и интереси.
Да. Направи впечатление, че сериозни разминавания имаше по няколко въпроса. Първият е искането на една част от народните представители от Реформаторския блок за обединяване на разузнаванията. Втората беше по отношение на Националната служба за охрана. Как ще процедирате между първо и второ четене? Ще търсите внасяне на ваши текстове или ще чакате влизането на законите за второ четене в пленарна зала? Изобщо от тук нататък тайминга и механизма за приемане на законите на второ четене?
Ние декларирахме своето отношение към идеята за сливането на Националната разузнавателна служба или Държавна агенция разузнаване и служба военна информация, и тази идея ние подкрепяме. Основният аргумент в тази посока е, че военното разузнаване има своята специфика, то се разделя на, да кажем, три нива. Тактическо разузнаване, което се осъществява от самите бойни части, оперативно разузнаване на ниво съединение и стратегическо военно разузнаване. Между тези три части трябва да има не просто връзка, просто те трябва да съществуват в едно цяло, защото когато нашите войници и нашите подразделения оперират на бойното поле, ние се съмняваме, че такива проблеми ще възникват, а те и възникват в мисиите, които съществува българската армия, то трябва да бъде усилен с разузнавателна информация, както в оперативен, тактически, оперативен и стратегически аспекти. Затова свързването на военното разузнаване с гражданското разузнаване в една шапка ще доведе до сериозни проблеми. Още повече, че се казва и в зала, в момента, в който се намира България, такава реформа, несъмнено, ще доведе до чисто технологични затруднения на двете служби, а ние не се нуждаем в момента от експерименти, а се нуждаем от стабилност на нашите специални служби и оперативна работа, тъй като обстановката на нашите граници никак не е спокойна.
Понеже говорим за неспокойната обстановка на нашите граници, тук е момента да ви попитам, наясно ли сме какво се случва в Македония, каква е позицията на България, защото на нашата югозападна граница ври и кипи?
Така е. Аз мисля, че в България има много специалисти, много експерти. Надявам се, че нашите специализирани органи имат напълно достоверна информация. Но убеден съм, че това, което става в Република Македония, е добре известно на когото трябва и в обмена на колкото трябва. По една чиста простологика, която можем всеки да разбере, ние сме много близки и това, което става в Скопие, става много бързо известно в София и обратно.
Така?
А това, което става, е следствие на едни дълбоки процеси в Република Македония след разпадането на Югославия. И в никакъв случай не трябва да се разглеждат единствено и само през призмата на глобалното усложняване на отношенията между Русия и Съединените щати.
Да, да. За да стане ясна картината у нас като законодателна дейност, непременно трябва да обърнем внимание и на стартиралия парламентарен диалог за промени в Конституцията. Какви са целите и главните задачи, какъв е реалният график, възможен ли е консенсус за конституционните изменения и наистина ли обикновено Народно събрание може и трябва да приеме тези промени или, както твърдят някои сериозни специалисти-конституционалисти, за целта трябва да бъде свикано Велико Народно събрание. Вашата позиция?
Ние формулирахме отношение към предложените промени в Конституцията след доста сериозен дебат в парламентарната група, след поредица от срещи и разговори с юристи, с главния прокурор по постигнатите идеи. Ние на практика ги подкрепяме и ще бъдем част от вносителите. Давайки сметка обаче, че не трябва да разчитаме, че с тези промени ще се извършат някои гигантски или значими резултати. Те трябва да бъдат само част от реформирането на съдебната система, включително и с законодателни разпоредби и промени на съдосветното законодателство. Все пак в тези промени има елемент на прагматизъм, елемент на нещо, което трябва да бъде променено. Често пъти се говори, че конституционните промени целят единствено само промяна на състава на Висшия съдебен състав. Ако тази промяна доведе до едно по-добро управление на съдебната система, то ние трябва да я подкрепим. И в този смисъл Патриотичният фронт се надява, че промените ще доведат до действителни реформи и нови хора в управлението на съдебната система. Надяваме се, че те ще бъдат един от факторите за едно по-добро управление на съдебната система и това, можем да си кажем, е едно от нещата, чрез които може да се постигне и по-голяма справедливост в съдопроизводството.
Промяната в Конституцията е характерна с това, че тя не подлежи на общия режим на гласуване на законите. За такива промени в текстовете на Конституцията трябва или 160 народни представители да подкрепят и тогава е по-бавния вариант, или 180 народни представители да подкрепят промените и тогава може и за по-малко, по-късо време да се промени Конституцията. Вярвате ли, че ще се намерят 160 до 180 народни представители в сегашния 43-ти парламент, които да подкрепят спешната промяна на Конституцията?
Вярването е субективно усещане.
Смятате ли тогава? Щом не харесвате глагола, вярвате ли? Смятате ли, че ще се намерят?
Надежда има. Айде да кажа така.
Надеждата е също субективно понятие.
Също субективно понятие. Не можем да калкулираме с чиста аритметика дали ще намерят подкрепа. Защото, както забелязвате, парламентарните групи имат една доста голяма сфера на самостоятелност и решение, както в парламентарното мнозинство, така и сред опозицията. Надявам се, че трябва да се търси бързо решение, но не само конституционните промени. Ние очакваме от правителството, министъра на образованието, извиняйте.
На правосъдието.
Грешка на правосъдието. Министъра на правосъдието и законодателни промени, които да доведат до по-доброто управление на съдебната система. И в тази връзка ние обсъждахме и така повдигнахме един въпрос на чисто професионално ниво, например за ротация и мандатност в съдиите и прокурорите. Нещо, което се е прилагало в българското съдебна система дълго време преди края на Втората световна война. Нещо, което се прилага и в други съдебни системи. Така че съдиите и прокурорите да имат определен мандат за работа в определени райони и след това на чисто ротационен принцип да бъдат размествани в страната. Така че на всяка ротация се трябва да показват качество, за да могат да израстват системата или да запазват своето положение. Това е една идея, която на чисто професионално ниво се обсъжда в нашата група, от нашите юристи, но мисля, че може да бъде сериозен въпрос за размишление и на министъра на правосъдието, и на останалите партньори.
Да. И накрая няколко думи за тази годишните матури. Защо се налага полицията да издирва картица и какво се случва? Има ли опасност да бъдат анулирани матурите?
Този въпрос трябва да го отправим към министъра на образованието. Този път го улучих точно институцията. Това трябва да се отправя към министъра на образованието, но това е един белег на всеобща криза на ценностите, можем да кажем. При това положение на всеобщо сърсене на другия начин, на издагване на отговорности, е много жалко полицията да търси картици в министерството. Аз мисля, че трябва да се помисли сериозно и върху формата на проверка на знанията и по формата на провеждането на матури. Но това е професионален разговор, който трябва да първо да се повдигне от министерството и след това ние в комисията ще подкрепим всяко добро начинание, което да доведе до по-добри резултати.
Благодаря ви за вашето участие. Благодаря ви за коментара, който направихте. Успешен ден ви пожелавам.
Всичко добро.
Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката.